У Мянску 6 година раніцы, у эфіры Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Турцыя пагадзілася пачаць планаванне маршруту для расійскага газаправода «Паўднёвая плыня», які мае быць пракладзены па дне Чорнага мора. Адпаведнае пагадненне ўчора ў Анкары падпісалі прэм'ер-міністры Расіі і Турцыі Уладзімір Пуцін і Раджэп Таіп Эрдаган. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўжо з'явіліся знакі таго, што эканамічны спад у ЗША спыняецца. Паводле Абамы, ягоны антыкрызісны план працуе і запаволіў рост беспрацоўя. У сваёй прамове Абама таксама абвінаваціў у цяперашнім эканамічным крызісе папярэднюю адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Філ Гордан у інтэрв'ю нашаму радыё назваў непрымальным патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі. Раней прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі Андрэй Несцярэнка заявіў, што пастаўкі зброі спакушаюць грузінскіх лідараў вырашаць праблемы ваенным шляхам. Напружанасць у адносінах паміж Грузіяй і Расіяй узмацнілася напярэдадні гадавіны расійска-грузінскай вайны, якая пачалася летась у ноч з 7 на 8 жніўня. У Тэгеране адбыліся новыя пратэсты з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада. У сераду Ахмадзінаджад быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін. Пасля выбараў 12 чэрвеня ў Іране прайшлі масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Апазіцыя заявіла, што падчас выбараў адбыліся масавыя фальсіфікацыі. Прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што 27 краінаў блоку не будуць пасылаць Ахмадзінаджаду традыцыйнае віншаванне ў сувязі з яго перабраннем на другі тэрмін. 62 чалавекі застаюцца нязнойдзенымі пасля катастрофы парома непадалёк ад архіпелагу Тонга на поўдні Ціхага акіяну ў ноч з серады на чацвер. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламскімі ваяўнікамі, частка якіх, паводле звестак ЗША, звязаная з Аль-Каідай. У сталіцы Кеніі Найробі Гілары Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржсакратарка ўшанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу імунадэфіцыта чалавека, які з'яўляецца прычынай захворвання на СНІД. Даследчыкі кажуць, што гэтае вынаходніцтва павінна дапамагчы ў змаганні з хваробай пры дапамозе антывірусных лекаў. Кевін Уікс, галоўны аўтар доследу, кажа, што новая інфармацыя дапамагае зразумець, якім чынам вірусу ўдаецца пазбегнуць выяўлення імуннай сістэмы арганізму. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз ваша свабода, вынікі чацвярга.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было зрабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаці. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага заканадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёну Горадні.
У новым законодательстве будуць прадусматриваць і трёх, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потерять.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класы меншукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла і екс-спікер білоруського парламенту Станіслав Шушкевич звернулися до президента США Барака Обами з відкритим листом. Вони закликають США проявити мудрість і мужність у відносинах з Білоруссю. Виступаючи на нараді о питаннях діяльності органів прокуратури, Олександр Лукашенко загадав зменшити рецидивну злочинність у країні і звернув увагу на рост крадіжок про зловживання службовим становищем. Більш за 100 обвинувачених проходять по кримінальній справі об махінаціях зі страхуванням автомобілів у Мінську. При кінці жнівня справа буде передадена у суд. У Мін'юст подадені документи на реєстрацію Бюро міжнародної організації правов чоловіка і заховання законності, головний офіс якої знаходиться у Вашингтоні. Міжнародний директор бюро, американський правооборонця Леонід Стонау, під час візиту у Мінськ виказав занепокоєність надзвичай малою кількістю білоруськомовних школ і проявами ксенофобії у Білорусі.
Україна, яка перемогла фашизм, такий вибух проявів ксенофобії на могилках і так далі, нас вельми хвалює. Мені подається, що це гастролі ненацистів з Росії. Нехто їх тут, як кажуть, тепер кришує. Проявів великоруського шовінізму тут ніколи не було. Це сумно, але ще больший сум викликає відсутність реакції уладов на гета. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі, ці не хочуць думаць пра гэта.
Или они не хотят вообще об этом думать.
Кожна десята жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Каб стымуляваць экспорт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ўжо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент только лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Так сказала корреспонденту «Свободы» Ігору Карнею представниця митного департаменту при Міністерстві фінансів Литви. Працягваем праграму. Міжнародний директор Бюро правоў чалавека і захавання законності американський правоабаронца Леонід Стонау спрабує зарегістраваць аддзяленне арганізацыі ў Мінску. Ён наведаў памятныя для габрэяў мясціны і падзяліўся сваімі ўражаннямі са «Свабодай». З ім гутарыла Любоў Лунёва.
У Мін'юст подадзеныя документы на регистрацию Бюро Международной Организации Правоў Человека, главный офис якой находится у Вашингтоне. Леонид Стонау сустракався с амбасадором Израиля, кіраўніком дипмиссии США, с амбасадором АБСС, правоборонцами Хельсинского комитета и мемориалу. Леонид Стонау ведае про антисемитские графіці, якія час от часу з'являються у розных городах. Американский правоборонца наведаў былое лецішча колішняга кіраўніка белорусского НКВД Цанавы, где на стяне написано: «Смерть Михоэлсу», а побач перакрэсленая зорка Давіда і фашысцкая свастыка. На вуліцы Гебелева побач з мемарыяльным знакам герою антыфашысцкага падполля пакінулі свой след фанаты менскага «Дынама», якія напісалі пра сябе, што яны нацыя на 100%. У Слуцку на мемарыяле ахвярам фашызму і нават на дзвярах супольнага габрэйскага дома ў Менску экстрэмісцкія антысеміцкія надпісы. Леонід Стонаў.
стране, победившей фашизм.
Украине, якая перемогла фашизм, такий вибух проявок ксенофобии на могилках и так далее нас вельми хвалюя. Мне подается, что это гастроли ненацистов из России. Нехто их тут, як кажуть, теперь крышуя. Проявок великорусского шовинизма тут николи не было. Это сумно, але еще больше сум выкликая отсутность реакции уладов на это. Магчыма, яны не разумеют небяспеки, ці не хочуть думать про это.
Или они не хотят вообще об этом думать.
Леонид Стонов выказался на конт политики ураду.
И мне понравилось, что отменили вот этот закон.
Мне сподобалось, что отменили вот этот указ 991, який выкликал такую негативную реакцию народу.
Такая быстрая реакция.
Леонид Стонов оповел, что его организация разом с московской гельсинской группой и международным молодевым правооборонным рухом створили коалицию супроти ненависти, у якую выходит 52 организации. Леонид Стонов лишит, что коалиция может сделать больше за особные правооборонные организации у борьбе с ксенофобией.
И мы считаем, кстати, что если выполняется права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарыла Любоў Лунёва. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробагатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажуть усе, кого варто почуть.
А хвилину про 15 у нашем эфире из архива «У свободы» гутарка Михася Скоблы с поэтом Олесем Разановым. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергей Абламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Нядаўна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухумі. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Во што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту Абхазии Батал Кабахи.
Это в условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жаданне Абхазіі навязаць дачыненні з Захадам рэзка кантрастуе з іншай сепаратысцкай рэспублікай, Паўдзённай Асетыяй. Там такога тлумачэння, якое даюць абхазы сваёй пазіцыі, вы не пачуеце. У той час, як у Абхазіі многіх хвалюе пагроза цалкам асімілявацца і трапіць пад уладу Расіі, Паўдзённыя Асетыны адкрыта гавораць пра такую перспектыву. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты нядаўна ў інтэрв'ю агенцтву Reuters сказаў, што фармальная незалежнасць яго республіки з'яўляецца толькі часовай фазай перад поўным аб'яднаннем з Расіяй.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Это не исключает.
Заходнія назіральнікі звяртаюць увагу, што такая рознасць падыходаў тлумачыцца сапраўды розным становішчам абодвух сепаратысцкіх рэгіёнаў. Абхазія за 15 гадоў фактычнай незалежнасці сфармавала сваю палітычную эліту, мае багатыя прыродныя рэсурсы, найперш цудоўнае марское ўзбярэжжа і цытрусавыя плантацыі. Паўдзённая Асетыя не мае ні таго, ні другога, а яе палітычная эліта імпартаваная з Расіі.
Мой коллега Сергей Абламейко. А до годовины грузинско-российской войны вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг видео «Хронология грузинско-российской войны». В эфире «Ваша свобода. Выники дня» и я нагадаю вам основные подеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша свабода вынікі дня і зараз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай народнай рэспублікі ў выгнанні Іванка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзеячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТА. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельлівыя рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай ўсходняе партнерства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. Задоўга дамінавання спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшчу я бачыў і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гораня, кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5000 уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. У разлікова-даведачным цэнтры Ленінскага раёна горадні спадарня Кацярына распавядае, што пасля некалькіх месяцаў запазычанасці пачынаюць адключаць ваду і святло.
Болей 6 месяцаў было даўжнікоў на 166. Вот именно такія, што і нешчыва з них взяць. Вот і сейчас 2 іска в суде на переселенне.
У разлікова-даведачным цэнтры Кастрычніцкага раёна спадарня Алена распавядае, што з даўжнікамі вельмі цяжка змагацца.
То не нравіцца ў законадательстве, што па прыватызіраным кватэрам мы не можам выселіць. А ў новым законадательстве будуць прадусматваць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тагда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потерять.
Усе мае суразмоўцы кажуць, што пераважна сярод неплацельшчыкаў людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Я ж удакладняю, ці ёсць сярод іх тыя, хто вядзе нармальны вобраз жыцця, але ў сілу нейкіх абставінаў таксама ў ліку даўжнікоў.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилев. У Могилеве запозиченность за жилево-коммунальные послуги превышает 3 миллиарда рублей. У списке должников областного центра 8 тысяч квартир наймальников. По сотни из них погрожают усиление. Тему протягивает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Хто яны должники, кватэранаймальнікі? Бытуе меркаванне, што ўсе яны людзі асацыяльных паводзінаў. Ці так гэта? Супрацоўніца аднаго з разлікова-касавых цэнтраў гораду паведаміла, што ад новага году запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі ўзрасла на іх участку на траціну і складае блізу 70 мільёнаў рублёў. Цэнтр абслугоўвае 20 тысяч рахункаў, з іх 1800 должнікі.
У людей у многих перенесен, то есть он своевременно не может оплатить задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Те великий у Могилеве процент злостных должников высветлить не удалось. Вядома, однако, что сёлета у суды подадено больше за 1500 зысков на промысловое спагнание за позычанности и каля полсотни на выселение.
В любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную, без благоустройства, но то по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилева пропоновал свой подход у борьбе с квартирной запозычанностью. На двери злостных должников коммунальники теперь промацовывают налепку с надписом «Ты стоишь у чарзе на выселение».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят, а все-таки это немаловажно общественное мнение.
Комментуя вынаходництво официальным крыницам директор Центра городских информационных систем Александр Селязнев. Змагаются с квартирными должниками в Могилеве и иншими способами. Вывешивают, например, у дворах списы с их именами. Долучилось и городское телебачение. У телесюжетах людей, которые завинователися за квартиру и не только за яе, показывают, не хаваючи их тваров. Могилевский журналист Геннадий Судник поравновывает теперешние подходы у борьбе с должниками с советским часом.
Что абсолютно неправильно в отношениях, да, любого конкретного человека, який в этом сенсе не оборонены. Многие из них не имеют максимости это заработать. И тому, знову-таки, это улада и виновата, что она не дает максимости заработать так, как это было сплочено свое часово.
У Мазыры предпринимальники депутат Горсовета Миколай Гайдуков недавно означали в первую покулядзиную у регионе недержавную компанию у сферы жилево-коммунальной господарки «Мазырская альтернатива». Сегодня господар Гайдуков заявил в свободе, что иснующая система жилево-коммунальной господарки провокует неплатежи с боку жихров коммунальных домов. Аргументы нашего суразмовцы.
Один человек 6 чиновников кормит. Где-то видно. То есть как? Или вы квартиросъемщик, вы кормите ЖУ раз, расчетно-кассовый центр 2, областное управление 3 и министерство. Вот, пожалуйста.
Мазырскі прадпрымальнік і дэпутат гарсавету Мікалай Гайдукоў. Карэспандэнты «Свабоды» вывучалі сітуацыю з запазычанасцю плацяжоў за кватэру. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». Нам піша Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Вурнаўскага району. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. На чарзе гадавы праект «Свабоды» – перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадстаўляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні госць Дмітра Бартусіка – паэт і бард Андрэй Хаданович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песенные жарты поэта Андрея Хадановича. Заспеть гэтага человека летом у Беларуси – великая проблема. Бо Хаданович на расхват на шматликих поэтичных фестивалях по всем свете. Недавно он добрался до далекой Колумбии. Цікава, что его там уразило.
Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей на угол не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. То есть они лежат, как на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыма, на Балтийском море. Они лежат под пальмой, взрывают бананы, съел банан, полдня сыты. Коли казать про культуру, спокусливая теория, я не веду, те она правильная, але все-таки сдается, что чем больше буржуазно все окей и у порядку у державе, чем справнее гипермаркеты працуют, рынок и так далее, тем меньше там засталось поэзии. Только классика на школьных полицах. Чем больше неких социальных все-таки язвал, так бы мовить, так и проблему, тем больше на гэтым сделал является горланов поэтов, але былые барикадники сегодня перетвораются у слэмеров, рэперов, фестивальщиков, перформеров и так далее. И вот там вельми живая, актуальная, запотрабованная и резонансная как бы культура. Там поэт – это направду истеблишмент. Там поэт – это направду как бы человек, до якого звертаются с повагой, який мае велизорную аудиторию. Я лечил, я заусёды там подкалывал поляков и немцев, что у нас больше слухачов, у 10, может быть, у 10 разов, чем у их. Квось у колумбийских поэтов слухачов у 10 разов больше, чем у нас. Там у меня, конечно, уразило там 5, 8, 10 тысяч слухачов, которые на стадионы собираются, и 5 годин вдольный запар, часом под дождем слухать эту неспынную поэзию. А поэзия, отповедно, хорошая. Все, чем, я, конечно, не знал це великий испанской мовы, але сочил по вачах и по отдаче на публику, по реакции публики. Поэт запланировал выказывание, поставил смайлик, поставил эффектную кропку. Заля выдохнула у потребным момент, затаила поветра дыхание. Заля выбухнула рогатом у иншим, там несерьезным месте и так далее. Яны адекватные и слухачи адекватные, яны разумеют одно одного.
Бессама, рву под окном я. Перед спотканием сама рву каханому без, просты без, зато экономия. Лепей каханок с букетом ды сыдзе и без. У вечеры прыдзе один, без ахоўніка ляжа и одразу готов. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без сама, без самагонкі, у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі. Аж осыпается без, а девчине облом. Что тебе снится, мужчина с погонами, сердце свое отчини. Може, солдатика уличишь вагонами, може, до пенсии дни. Без саму, без самурая. Девка сумуе, як сакура у самым саке. Любы мой, прыходь, памираю. Мой камикадзе, хутчэй ты заходь у пике. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцяг.
Без. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» паэт і бард Андрэй Хаданович. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце».
А 20:50 гісторія пад знакам пагоні, якая распавядзе пра самага таямнічага полацкага князя Усяслава Чарадзея. А пазней ад 21 гадзіне самыя гарачыя навіны беспасярэдне з Беларусі. Толькі па-беларуску і без цэнзуры. І ўрэшце ад 21:20 глядзіце польскі мастацкі фільм Анджэя Вайды «Дырыжор». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У Мінску 6:30. Ви на хвалях Радіо Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Турцыя пагадзілася пачаць планаванне маршруту для расійскага газаправода «Паўднёвая плыня», які мае быць пракладзены па дне Чорнага мора. Адпаведнае пагадненне ўчора ў Анкары падпісалі прэм'ер-міністры Расіі і Турцыі Уладзімір Пуцін і Рэджэп Таіп Эрдаган. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўжо з'явіліся знакі таго, што эканамічны спад у ЗША спыняецца. Паводле Абамы, ягоны антыкрызісны план запаволіў рост беспрацоўя. У сваёй прамове Абама таксама абвінаваціў у цяперашнім эканамічным крызісе папярэднюю адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філ Гордан у інтэрв'ю нашаму радыё назваў непрымальным патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі. Раней прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Расіі Андрэй Несцярэнка заявіў, што пастаўкі зброі спакушаюць грузінскіх лідараў вырашаць праблемы ваенным шляхам. Напружанасць у адносінах паміж Расіяй і Грузіяй узмацнілася напярэдадні гадавіны расійска-грузінскай вайны, якая пачалася летась у ноч з 7 на 8 жніўня. У Тэгеране адбыліся новыя пратэсты з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада. У сераду Ахмадзінаджад быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін. Пасля выбараў 12 чэрвеня ў Іране прайшлі масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Апазіцыя заявіла, што падчас выбараў адбыліся масавыя фальсіфікацыі. Прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што 27 краінаў гэтага блоку не будуць пасылаць Ахмадзінаджаду традыцыйнае віншаванне ў сувязі з яго пераабраннем на другі тэрмін. 62 чалавекі застаюцца нязнойдзенымі пасля катастрофы парома непадалёк ад архіпелагу Тонга на поўдні Ціхага акіяну ў ноч серады на чацвер. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваеннікамі, частка якіх, паводле звестак ЗША, звязаная з Аль-Каідай. У сталіцы Кеніі, Найробі, Гіларі Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржаўная сакратарка ушанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу імунадэфіцыта чалавека, які з'яўляецца прычынай захворвання на СНІД. Даследчыкі кажуць, што гэта павінна дапамагчы ў змаганні з хваробай пры дапамозе антывірусных лекаў. Кевін Уікс, галоўны аўтар доследу, кажа, што новая інфармацыя дапамагае зразумець, якім чынам вірусу ўдаецца пазбегнуць выяўлення імуннай сістэмай арганізму. Выслухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз на чарзе выпуск перадачы «Вольная студыя». Сёння гутарка з паэтам Алесем Разанавым.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашай праграме паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. А зараз мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Прапануем вашай увазе з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым. Упершыню яна прагучала ў эфіры «Свабоды» 10 студзеня 2006 году.
Чарговы прыезд Алеся Разанава на радзіму з Нямеччыны быў кароткачасовым, але плённым. У Мінску выйшлі адразу дзве кнігі паэта – «Версеты» і «Узнаўленні пераказы тэкстаў старажытнай беларускай літаратуры». Прэзентаваўшы іх у мінскай кавярні «Добрыя мыслі», Алесь Разанаў ад'ехаў ізноў, на гэты раз у Швайцарыю, але перад гэтым адказаў на нашыя пытанні. Спадар Алесі, газета «Наша Ніва» нядаўна апублікавала свой кніжны рэйтынг. І вось дзіва, з 10 лепшых кніг кніг году 8, гэта ўспаміны, эпісталяры, энцыклапедыі. Чым вы патлумачыце такую цікавасць да рэтра? Вось і вы ўзнаўляеце старыя тэксты. Але ці можна ісці наперад, павярнуўшы галаву назад?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы і плённы працэс, таму што тое, што стварылася раней, яно і не прачыталася, а калі прачыталася, то не да канца. Вы ўжо спаслаліся на мой асабісты досвед, дык скажу, што калі ўзнаўляў тое, што напісалася тысячагоддзе, ну амаль што, ад Кірыла Туровска да Льва Сапегі, то там скарбы, там захаваныя скарбы, то толькі трэба іх як бы яшчэ адкрыць гэтыя скарбы, прыняць, увесці іх у наш кантэкст, у нашу рэчаіснасць. Я думаю, што гэта не ёсць вандроўка з аглядкай назад, гэта хада ўсё ж такі да саміх сябе. Усё папярэдняе гэта запасная дружына, а ведаеце, які зараз час? Гэта час своеасаблівай бітвы, і яны мусяць цяпер уваходзіць у дзеянне і таксама удзельнічаць у гэтай бітве.
Калі чытаеш вас, часам бачыш, як вам дзесьці не хапае словаў, і яны тут жа прыдумваюцца. Некалі чэхі захацелі пазбавіцца ад замежнай лексікі, і замест тэатра узнікла дзівадла, а замест журналіста – навінар. Ці не пара і нам правесці падобную рэвізію?
Можна, толькі, як кажуць, асярожна. Хай гэта робяць творцы, перакладчыкі, паэты, празаікі, але проста гэтым займацца, ну, пачакаем нейкага такого спрыяльна часу. Ці цяперашні момант гэтым не варта займацца і акцэнтаваць увагу на тым, на чым трэба акцэнтаваць увагу тады, калі дом ужо будзе, ну, стаяць трывала. Маё самае славутае слова, якое я вынашыў, здаецца, это слова заўзятар. Слова заўзятар прышчапілася. Ну, ёсць і іншыя, можа, менш знакамітыя тварасловы, скажам так. Ну, але з гэтым пакуль што спяшацца не будзем, хай гэта натуральна адбываецца.
Спадар Алесь, вы ўжо 5 год жывяце ў Нямецчыне і неўзабаве ад'язджаеце ізноў за мяжу, на гэты раз у Швейцарыю. Ці істотна, як далёка ад радзімы стаіць пісьмовы стол пісьменніка?
Калі творчасць падступаецца, то вельмі істотна, каб той асяродак, у якім гэта адбываецца, быў сваім. Проста у чужым асяродку такога не адбудзецца. Муза не будзе ведаць, куды прыйсці. Але са сталом, ну, сталом можа быць і поле, і сцежка, дзе калі што адгукнецца і занатуецца. Ну, прынамсі, гановерскі пунктіры я пісаў не за сталом, а якраз у дарозе, на вуліцах, на сцежках, пераходзячы масты, бываючы ў розных сітуацыях, а за сталом толькі ўжо перапісваў тое, што на сцежках гэтых склалася.
У адным з рэсетаў вы напісалі: «Горад Марэвіль у суседняй краіне». Марэвіль знаходзіцца ў Францыі, якая Беларусі зусім не суседка. З чаго адзін крытык ужо зрабіў выснову, што вы губляеце беларусацэнтрычнае ўспрыманне свету?
Што да прысутнасці там і адсутнасці тут, то гэта не зусім так. Адбываецца пастаянна як бы спражэнне таго кантэксту, той рэчаіснасці, дзе цяпер знаходзіся, і той, з якой спалучаны нечым непарыўным.
Жывучы ў Нямецчыне, вы, спадар Алесь, пачалі пісаць па-нямецку, як некаторыя ў Беларусі па-расейску. Але ці не даймаюць вас трохі перайначаныя словы Францішка Багушэвіча? Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрла.
Ад беларускага слова я нават пішучы або малюючы свае нямецкі вардыхты, ніколі не адступаўся, наадварот, беларускае слова было мне заўсёды асноваю і дапамогай у гэтых справах. Ну, тут такі дзейнічае парадокс. Калі у мову пераможцы ідуць словы з мовы пераможанага, то гэтая мова, мова пераможцы, узбагачаецца гэтым здабыткам. Калі ж наадварот, дык аказваецца, што мова пераможанага бяднее. Я хацеў якраз і, здаецца, гэта зрабіў, што беларуская мова ў стане пераможцы. І тое, што рабіў, пісаў, маляваў нямецкімі словамі гэтыя вардыхты, гэта дадатак да таго, што стваралася па-беларуску. Так што беларуская мая творчасць, яна пабагацее яшчэ на нямецкі ўнёсак. не пабяднее, а пабагацее.
Вы у сваіх узнаўленнях пакідаеце тэрміны «наша руская мова», што натуральна ўспрымаецца ў скарыны, але сённяшняга школьніка можа ўвесці ў зман. На маю думку, словаў гэтых мы ўжо не вернем. Ці не размываюць хвалі гэтых словаў нетрывалую сёння выспу Беларусі?
Мінулыя стагоддзі шмат што ад нас адабралі. Адабралі гэтае найменне «Русь», «мова руская», адабралі найменне «літоўская», «вялікае княства літоўская». Але будзем памятаць, што мы гэта мелі і просто так ад гэта немагчыма адмовіцца. А тыя, хто чытаюць гэтыя словы, хай разумеюць. Не ўсё так, Міхась, безнадзейна. Будзем таксама арыентавацца ў наступнасць і, магчыма, сустрэнем нанава там гэтыя самыя найменні, якія нас будуць чакаць.
Гэта зразумела, калі выдаецца факсіміле Біблії Скарыны, пытанняў няма. Трэба пісаць «Біблія руска», але ў творах папулярных трэба, можа быць, падобныя выразы замяняць, бо ж у школьных падручніках не тлумачыцца, што руская мова – гэта беларуская, а Расія – гэта Масковія.
Тое, што не робіцца ў нашых школах, на жаль, давайце рабіць супольнымі намаганнямі з усіх бакоў.
Давайце, спадар Алесь, закранем тэму цэнзуры. Існуе думка, што цэнзура нібы паскарае метафарызацыю тэксту, што павялічвае яго мастацкую значнасць. Ці гэта пісьменнікі прыдумалі для самазаспакаення?
Маем досвед. Пры савецкай цэнзуры, паглядзіце, стварылася цэлая паэтыка, асабліва гэтым і ганарыліся, і былі багатыя прыбалты. Яны стварылі сваё пісьмо, дзе можна чытаць паміж радкамі, як кажуць, не толькі прыбалты, але то скрозь было распаўсюджана. І вось потым, калі цэнзура адхілілася, калі можна казаць сваё, кажыце нарэшце, што вы так хавалі, яны сказалі, мы ўсё ўжо сказалі, ўсё ўжо ёсць. І я пераканаўся таксама, выступаючы і звяртаючыся, допустим, ёсць у нас які-небудзь адзін вельмі папулярны чалавек, лідар нечага. І усе пагляды звяртаюцца да яго. Адны кажуць, не той чалавек, другія, што вось якраз той чалавек, і хваляць яго, і ганьбуюць з усіх бакоў. І што, набытак ёсць у гэтым? Як бы першы раз ёсць, а калі гэта паўтараецца і паўтараецца без конца, нібытак гэты чалавек цэнтр свету, гэта літаратура яўна праграе, яна ў страце, яна зацыкленая на нечым, яна не можа нечага перадолець. Вось і таму хай яна будзе ўсё ж такі вольна і самастойна, і пісьменнікі вольнымі і самастойнымі ў сваёй творчасці.
Спадар Алесь, у Беларусі чарговым разам зробленая спроба зрабіць літаратуру падкладкай дзяржаўнай мантыі. Створаны праўладны саюз пісьменнікаў, улада забрала ў пісьменнікаў іх выданні. І вось ужо 3 гады такія знакавыя творцы, як Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, да іншыя, байкатуюць дзяржаўныя часопісы. Але ж усю літаратуру ў адзін дзе слоў не ўвапхнеш. Дзе ж тут рацыя, дзе выйсце?
А калі ў полымяці маладосці друкуюцца другія знаныя пісьменнікі, гартануў полымя, убачыў там імёны пісьменнікаў, з якімі сябраваў і сябрую, Владзіміра Дамашэвіча, Кастуся, Цвіркі, іншых. Няўжо тут ужо распадзел, што з аднымі сябруеш, а з другімі не, або калі з аднымі сябруеш, дык з другімі не павінен сябраваць. Гэта ўсё ж такі умоўны падзел. Я трымаюся гэтага меркавання. Друкуйцеся, дзе можаце. Пры умове, безумоўна, што тое, што вы даеце друкаваць, друкуюць без цэнзуры. Гэта ўжо не байкот нечага, а атрымліваецца байкот літаратуры або сама байкот. Вось друкуйцеся нават у савецкай Беларусі, калі яна здолее надрукаваць тое, што вы напісалі. Таму што атрымліваецца некая самаізаляцыя. Сыходзімся ўсе на выспе, як бы на чыстай прасторы, і ўсё роўна нават тыя, хто сыдуцца на гэтай выспе да канца паміж сабою, ніколі не будуць мець згоды. Дзе ёсць магчымасць, друкуйцеся. Сёння актуальна, не пакідайце Беларусі, не аддадзім Беларусі. Усюды, дзе магчыма, ці ў выданнях, ці ў аўтобусах, тралейбусах, ці на рынку, ці са знакамітымі, ці з простымі. Будзем казаць сваё слова. Галоўнае нават не саюз пісьменнікаў па той ці іншай абрэвіятурай, а сама літаратура.
Спадар Алесь, адзін мой знаёмы крытык гэтак патлумачыў ваш зварот да нямецкай мовы. Маўляў, шведскія акадэмікі не чытаюць па-беларуску. Як вы лічыце, ці свеціць Нобелеўская прэмія беларускай літаратуры?
Усё это смешна. Слухайце, вы што, пап'янелі з этой Нобелеўскай прэміі? прэміі, нібыта Нобелевская прэмія, гэта самая істотная ў літаратуры. Яна не ёсць сэрцавінай літаратуры. Да літаратуры мае дачыненне, але не самае галоўнае. Яшчэ раз, самае галоўнае ў літаратуры самі творы. Ну а прэмія, ну яна недзе там, вышэй, далей, ну бо з ёю хай прысутнічае, але ж гэта не пасада, на якую ўсе рвуцца, як таксама прэзідэнт, гэта не самая галоўная пасада. І прэзідэнт ніколі не ёсць першую асобаю ў дзяржаве, як бы, ну на гэта мы самі не зарыентоўваліся і нас не зарыентоўвалі. Першая асоба гэта кожны з нас, калі ён разумны, калі ён сумленны, калі ён здзейсняе свой чалавечы абавязак.
На пачатку нашай гутаркі вы згадалі свае студэнцкія гады, давайце вернемся да іх і пры канцы. У 1968 годзе вы, будучы студэнтам філфака БДУ, пратэставалі супраць русіфікацыі. За што і паплаціліся, мусілі давучвацца ў берасці. Што б вы сёння пажадалі беларускай моладзі?
Ну, што пажадаць? Здзейсняцца, але здзейсняцца так, каб разам з вамі здзейснялася і наша рэчаіснасць.
Вы слухали з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнаўцами. Штодзённый маратон у жніўні. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свабодай.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
На чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 94 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіраваны і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабує дати оцінку минулим 15 годам президентства Лукашенки. У своїм коментарі господар Тарасов пише: «Регулярно слухаю ваші передачі. Часто задумуюся над таким питанням, якое часом гучить у вас. Ось при СССР усе було ясно. Куди не повернися, усюди витончене рабство. Усе сховано за льозунгами і закликами. У головах суцільний туман. А після краху СССР почалося повне випустошування мозгов. Усі кинулися у політику. Тепер ледь не кожен може стати політиком. Усі лідери партії переконують, що їхня партія саме справедлива, замовчуючи те, що влада – це узвишення одного індивідуума над іншими. Ось Лукашенко многі називають диктатором. Так, це диктатор, але які? Ягоная диктатура поставлена на службу державі, і вона показала, як треба керувати державою. За 15 год цалком перебудувати витворчість, адрадзіць сельську господарку, навуку, нарешті з раба перетворитися у господара. І головная заслуга гэтай диктатуры – признання державы ва ўсім свете. Не было і няма на свете аналогаў адраджэння самастойнай державы за такі короткі термін. Вось вам і диктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воронаўскага району. Думаю, господар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваше сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкі аргументы. Прадукцыя са старэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі. Штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак. Маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз стае прычыны, што з прыходам да влады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, выпіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек, і прэзідэнт у тым ліку, калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправераных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы расповед пра вясковыя клопаты, пра трывогі і засмучэнні людзей, якія працуюць на зямлі, даслаў наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач піша: Вось пра якую з'яву паведавілі мне з Камянецкага района, з сяла Капылы. Быў там у калгасе сад. Яблыні ў самым сваім росквіце, калі можна разлічваць на добры ўраджай. Але гаспадарка гэту справу закінула. Ні на догляд, ні на ахову сродку, відаць, не было. Вось і выкарчавалі яблыні, ператварылі сад у поле. Увогуле, у многіх гаспадарках кіраўнікі дбаюць толькі аб тым, каб былі добрыя паказчыкі. Пра людзей не надта думаюць. Вось для многіх вёсак усё заарана. А дзе людзям пасвіць сваіх кароў? І сена нарыхтоваць цяжка. Сенажаці ў калгасе не дапросіся. Таму і збываюць прыватных кароў нават тыя, хто яшчэ можа трымаць гаспадарку. Усе ператвараюцца ў пралетарыяў. Многім даводзіцца цяжка. Людзі часта ў мяне пытаюцца, калі ж падвысяць пенсіі? Ці не чуў я парадыю? Я адказваю, усе грошы, відаць, пайшлі на парад ды на касметычны рамонт вуліцаў пасля параду. Улада як мяркуе? Калі ніхто не абураецца ў голас, значыць, жыць можна. Людзі пакуль церпяць, але скрозь зубы гавораць пра ўладу не надта прыемныя словы. Некаторыя не могуць звесці канцы з канцамі, у каго пенсія маленькая. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кожны раз, калі прыязджаю ў вёску свайго маленства на поўначы Шучынскага району і бачу навакольныя палі і сенажаці, якія зарастаюць хмызняком, таксама ўзгадваю, як 20-30 год таму начальства шкадавала для людзей нават лапік добрага поля ці пашы. Хочаш трымаць карову, ідзі касіць на балота ці каналы, а пасвіць, гані быдла ў лес. І дзе цяпер тыя начальнікі, ударнікі сацыялістычнай працы, якія думалі не пра людзей і не пра лёс вёскі, а толькі пра ўласную кішэню ды пра лічбы ў справаздачы для раённага начальства. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску ў мінулым месяцы пабываў у Віцебску на фестывалі «Славянскі базар». Пра некаторыя свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. Слухач піша. Уражанне такое, што ў горадзе абвешчана ваеннае становішча. Куды не глянеш, усюды міліцыя і спецназ. Прычым у кожным яны бачаць патэнцыйнага тэрарыста. А што ўяўляе сябе сам фестываль? На ім пануюць савецкі дух і расійская папса, і нічога беларускага. Прыкра, што ўсё гэта адбываецца ў горадзе славутага Марка Шагала. Дзяржаўнае тэлебачанне паказвала фестываль так, нібы там заўсёды поўна людзей, аншлагі, хлусня, у амфітэатры было поўна вольных месцаў. А яшчэ я бачыў на гарадскіх вуліцах шмат людзей на падпітку. І міліцыя іх не чапала. Бо дзіва, што творыцца ў сённяшняй Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Пасля выбуху ў Менску, які прагрымеў уначы з 3 на 4 ліпеня мінулага году, амаль усе значныя масавыя імпрэзы ў беларускіх гарадах суправаджаюцца падобнымі мерамі бяспекі. І наўрад ці выпадае асуджаць за гэта арганізатараў, гаспадар Ігар. Улада абавязана несці адказнасць за бяспеку ўласных грамадзянаў. І тое, што да 3 ліпеня 2008 году беларуская міліцыя падчас масавых святкаванняў паводзіла сябе паблажліва і расслаблена, віна менавіта ўлады. Наступствам такіх паводзінаў і стаў ліпеньскі выбух на праспекце Машэрава. На заканчэнне кароткі ліст ад Сцяпана Зуха са Смаргоні, былога вязня сталінскага гулага, нашага даўняга сябра. Ён піша. Паважаны Валянцін Жданко, радуя слуханням ды іншадумствам, я заразіўся ой як даўно, яшчэ не было берлінскага муру. Але і заплаціў я за свае погляды дорага. У 48 годзе, як вораг народа, быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання, якую потым, праўда, літасціва замянілі на пажыццёвыя варкуцінскія шахты. Але ўсё на гэтым свеце хутка мяняецца. Вось і радуюся цяпер ды дзякую пану Богу, што дагэтуль хаджу па зямлі. І ўсё больш умацоўваюся ў перакананні, што ёсць яна вышэйшая сіла, якая непазбежна карае за зло і несправядлівасць. На жаль, вочы ў мяне ўжо слабыя, так што трэба адкладваць асадку ў бок. Усяму свой час. Але вы там на свабодзе ведаеце, што патрэбнае многім людзям. Так трымаць. Напісаў Сцяпан Зух са Смаргоні. Дзякуй, спадар Зух, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Увага!
каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-22-24.